pořadu Co vás zajímá jsme dnes přivítali instruktora Českého zahrádkářského svazu Václava Vačkáře. Takže nejprve bude řeč o tom, co se děje nebo by se mělo dít na zahrádkách takhle na začátku podzimu. Václave, v tuhle dobu by se mělo sklízet ovoce, ale s tou sklizní je to letos takové dost nahnuté. Velcí ovocnáři dokonce hovoří o katastrofě. Tak jak to hodnotí zahrádkáři, tu letošní úrodu ovocnou?
No, nezbýváme nic jiného, než to slovo opakovat. Katastrofa, kterou de facto nepamatují ani naši tátové, ani naši dědové. Jako takováhle silná neúroda, hlavně zapříčiněná jednou hloupou nocí, která proběhla ještě v době v dubnové, kdy už většina ovocných druhů byla odkvetlejch. A byli jsme si všichni do týdne vědomi, že jsme vlastně sklidili. Takže my dneska budeme hovořit o těm pár šťastným, který mají co sklízet. Já jim to samozřejmě ze srdce přeju. A poradíme jim, jak poznají, kdy to jak utrhnout, jak to uskladnit a podobně.
Pojďme na to. Jablka, o těch se tady asi mluvilo nejvíc.
Jablíčko, všeobecně nejrozšířenější ovocný druh na zahradách, si myslím, že poměrně dominantní, hlavně v těch vyšších nadmořských vejškách, ale i celorepublikově. Můžeme říct, že více jak polovina výsadeb jsou právě jabloňové výsadby, ale jablka letos, aspoň z té české produkce, bohužel nebudou, protože celková sklízeň za Českou republiku něco málo převýšila 20 000 tun, normálně sklízíme o 100 000 tun více. Na zahradách ty šťastnější, kteří to ovoce mají a budou sklízet, tak to velmi dobře poznají. Jsou takový tři zásadní faktory, jak poznat, že je ovoce zralé, to znamená, že je vhodné ke sklizni. Ten první, asi ten nejjednodušší, je barva. Ten druhý, takový, řekl bych, trošku sofistikovanější, je na příčném řezu poznám, jak koukneme se do jádřince, v jakém stavu jsou ty jádra. Jestli jsou dostatečně vybarvená, to znamená hnědá, hnědočerná, to je takový důležitý znak toho vývoje toho plodu, kdy je možno už začít sklizeň. Pokud jsou ty jádra ještě zelená nebo zelenavě hnědá, tak určitě ještě není vhodný čas na sklizeň. V tomto případě je dobré to ovoce nechat na stromě. A potom pocitově takový nejjednodušší znak je ten, když to jablko uchopíme a trošku s ním začneme kývat do stran, tak nám většinou zralé ovoce zůstane v ruce. No a to přezralé ovoce, to znamená to, co už mělo být dávno sklizené, poznáme velmi jednoduše, to se nám k té ruce vyloženě přilepí. Ta slupka je mastná, ty plody jsou extrémně vybarvený a ta skladovatelnost je velmi snížená.
A nebo jednoduše a prostě do toho kousnu, ne?
No to jo, ale to máme, tu hubu máme každý trochu jinak nastavenou, takže milovníci kyselých jablek jsou schopní zimní jablka sníst déměř bez sklizni.
Pravda.
A na rozdíl ostatní si pochutnají teďko na James Grivu, který by normální člověk už vyhodil, protože je mučnatý a sladký. Takže je to problém. Horší je to třeba u hrušní. U hrušní se to poznává podle barvy velmi špatně. Tam je důležitý právě si říznout, podívat se do toho jádřince, jestli jsou dostatečně zralá ty jádra. A je to u těch hrušní problémy v tom uchopit tu hrušku a trošku s ní začít kejvat, protože hrušně mají všeobecně velmi krátkou stopku a velmi silnou. A když už je trošku delší, tak je stejně silná a stejně ji de facto vylomíme, na rozdíl od jabka, který má tu stopku velmi krátkou. Další problém u hrušní je ten, že spousta těch odrůd hrušní dokáže vytvořit plod, aniž by se vyvíjely jádra. My tomu odborně říkáme partenokarpie, vznik plodu bez oplození. A je spousta plodu bez jader, a přitom narostla a můžeme vesele konzumovat. Počítat musíme s jedním rizikem, že je tam výrazně zkracená ta skladovatelnost do těch plodů. No a zbývají nám ještě asi nějaký ty pozdější švesky, protože na konci září se nemá cenu bavit o sklizní červených peckovin nebo teplomilných. Šveska většinou bývá nezralá, ještě jemně prozelená v pupku, v tom švu. Když to zralý švesky poznáme podle barvy a podle ojínění velmi dobře. No a potom, jak vy říkáte, stačí do švesky kousnout. U těch, co jdou velmi dobře od pecky, to poznáme podle chuti velmi dobře.
Tak pokud vám tam něco vyrostlo, tak víte, jak to máte sklízet teď.
Asi tak.
V případě. Ovoci se tedy letos vůbec nevedlo. Můžeme naopak už teď říct, zda vůbec tento rok se něčemu na zahrádce dařilo?
Ale určitě. Jako já myslím, že pěstitelé zelenin, pokud zrovna netrefili tu periodu toho nejhoršího dubnového dne a nepřemrzla jim ta sadba, anebo nebyli nedočkaví a nevysázeli, nedej bůh, teplomilní druhy, jako jsou rajčata, papriky a podobně, který po takovým chladovým procesu nejsou schopní vůbec ani vykvítat nebo růst, anebo minimálně měsíc stojí, než pochopí, že by mohli růst, tak pěstitelé zeleniny byli velmi, myslím si, spokojeni s letošním průběhem sklizně. To sami by se dalo říct o pěstitelech brambor, protože brambory dostali aspoň třeba v červnu na Plzeňsku poměrně vydatnou dávku vody a to oni potřebují dvakrát, třikrát pořádný déšť, aby v těch trsech pár těch solidně velkých líst bylo. No a všeobecně dalo by se říct i pěstitelé třeba květin a trvalek, letniček, spokojenost. Trošku horší byl ten srpen s těma extrémně vysokýma teplotama, který dokázal udělat velký škody, ať už třeba úpalem nebo úžehem. Jo, některé ty listy doslova vyhořely na tom sluníčku.
Tak za chvíli už se budeme věnovat otázkám posluchačů. Tak mám tady jeden ještě takový, který se hodí k tomu prvnímu dílu naší poradny. Dotaz zní, mám ještě takhle na podzim zalévat trávník, případně jak ho nejlépe zazimovat?
Jo, no určitě zalévejte, samozřejmě pokud jste nedostal 200-300 mm vody během borysu, jako předchozí naši kolegové, ale myslím si, že na Plzeňsku ty úhrny srážek byly kolem 100 mm, takže po takové dávce vody minimálně 7-10 dní na ně třeba určitě trávník zalivat, ale ono záleží spíš, v jaké půdě ten trávník je vysetej. Pokud jsou to půdy hlinitý, těžší nebo hlinito jílovitý, tam není problém, tam ta vododržnost nějaká je, tam s tou zálivkou nemusíme až tolik spěchat, ale pokud máme písčitý půdy, propustní, tak tam samozřejmě tam je důležitý zalévat a zaléváme prakticky, dalo by se říct, do zámrzu. Co je důležitý, teďko před zimou, trošku přizpůsobit i hnojení, to znamená přidat více draselný a hlavně fosforečný hnojiv, aby nám ten trávník dostatečně vyzrál před tou zimou a samozřejmě na druhou stranu omezit příjem dusíku.
18:17, posloucháte zahrádkářský pořad, co vás zajímá takhle při úterku. No a naším hostem je i nadále instruktor Českého zahrádkářského svazu Václav Vačkář. Jak už jsem říkal, můžete mu volat dotazy na číslo 221 554 222. Jako se to děje právě teď? Někdo je u telefonu. Máte slovo, zdravím, dobrý den.
Dobrý den oběma. Já vás zdravím z Tábora. A k panu Ostrukovi mám velkou prosbu. Praská mi kůra na jabloních na kmenu, jo? A to není celé. Na tom kmenu se ještě, když to řeknu, dělají boláky, jako do kuželu, ale není ta špička, je to kulatý. Tak tohle bych prosil, jestli by mi nějak to...
Jo, zůstaňte nám chvíli na drátě, jestli můžete.
Jo, budu.
Ta prasklina je z jižní strany toho kmene, jako pravidelná, no. To znamená svislá.
Jde to, mám to ve stěně udělaný, takže je kmen, teda jak se říká terminál, a ty praskliny tam jsou a tyhle ty boláky se dělají.
Takže ta prasklina a není ještě... na jižní straně. Já to směřuji, jestli to není nějaká mrazová trhlina a podobně, jo?
No. A ještě já bych měl prosbu, co s tím dělat, jestli jsem tomu neublížil, nebo natřel jsem to, snad tam bylo přinesto z těch potřeb proti hmyzu, ale byl to nějaký asi nátěr kvůli brabencům.
No, to s tím určitě nesouvisí. Ale v největší pravděpodobnosti tam máte korovou nekrozu. No. Jako to pletivo je zdravý, nebo už vodu mírá, už jsou tam kusy mrtvého pletiva?
Dělá to, je to ještě zdravý, ale je to dělá takový jako šmouhy, nebo jak to...
A říznul jste do toho? Do toho nádoru?
Do toho nádoru jsem říznul.
No.
A to je... čistý dřevo, jako když...
Výborně, to jsem potřeba slyšet. Tak to nechte žít, do ničeho neřešte, ideálně vemte vápený mlíko, jako když líčíte sklep, jo, před zimou a natřete celý ty kmeny klidně už teď, můžete to během zimy obnovit, protože ono to oprší a udržujte ty kmeny takhle bílý, jo, jenom čistě jenom desinfekce tím vápeným mlíkem.
Ještě bych prosil před tím nátěrem, čím to umejt, tu špínu, čím jsem to jako natřel proti hmyzu, jak oni psali.
No já netuším, čím jste to natřel, ne? Nebylo to proti vokusu, třeba morsuvín, když pardon, ne, ty přípravky bylo, tady moc ta, jako říkat nemáme, ta, ale on už se neprodává. Ne, nechte to tam, jak to je, vemte vápený mlíko nějakýho čerta a podobně a natřete to před zimou a pak to obnovujte, jo?
Jo, takže já vám moc krát děkuju.
Nemáte zač.
Tak a podle mého bychom měli mít teď někoho dalšího na telefonní lince zahrádkářské poradny. Haló, haló, dobrý den.
Haló.
Ano, posloucháme vás.
Dobrý den, Štěpán, dobrý den. Prosím vás, poraďte mi. Mně zbylo po bývalým majiteli několik pytlů hnojiva. A kdyby mi poradili, co to je?
To znamená, že vy máte pytel a nevíte, jaký je v něm obsah.
Ano.
A ty granule mají jakou barvu? Jsou růžový, nebo je tam víc granulí různej barev? Může to být kombinovaný hnojivo?
Bílý. Není to teda vápený, je to prostě...
No granulovaný, jasný, pevný hnojivo.
Granulovaný.
No. No napadá mi superfosfát třeba, jestli je to do běla.
Ano, to by mohl být.
No. A s tím opatrně, abyste to nepředávkoval. On ten fosfor je poměrně líný prvek, ten prostupuje půdním profilem velmi promalu, ten udělá sotva centimetra půl za rok, takže opatrně. Ideálně, když ho budete používat třeba do výsadbových jám, protože házet ho jen tak na popovrchu je dost nefunkční.
Tak říkáte...
A nebo ho můžete občas takhle přimíchat do kompostu třeba, když ho používáte. Přiměřeně, ale, jak to říkali v té pohádce.
Ale já vím, ale kdyby mě řekli někdo, když vemu pitlík toho...
Vy jste z vesnice nebo máte blízko do nějakého města?
Z vesnice, no já můžu dojít do Plzně, to není
výborně, problém. Navštivte teda nějakou laboratoř, vemte sebou vzorek toho hnojiva, pro ně je to velmi jednoduchý vám to určit
ale,
přesně.
Ale, no právě, ale kde ta laboratoř je...
No to my tady takhle jako detailně říkat nebudeme, ale stačí navštívit nějakou půdoznaleckou laboratoř.
A to jsou někde tady v Plzni?
Jo, určitě ano.
To najdete i na internetu.
Na internetu? Laboratoř.
Půdoznalectví.
Půdoznalecká laboratoř.
No, je to prostě superfosfát, nebo to může být...
Z největší pravděpodobností. Kdyby tam bylo těch granulí víc, byly tam třeba růžový, zelený a bílý granule, tak by se jednalo o nějaký kombinovaný hnojivo, jo? Nějaký MPKčko, ale jestli to jednobarevný, tak to bude jednosložkový hnojivo. Jo? A kdyby to bylo třeba do hnědá a podobně, tak by to byl třeba zase nějaký draselní hnojivo a podobně, jo? Ale z největší pravděpodobností. Ale za tady budeme bavit, ale stejně to přesně netrefíme.
No, to jistě ne. Hmm? Píš, mě zajímá, kde by mě to řekli.
Tak, to jsme vám odpověděli.
Prostě najdu nějakou laboratoř.
Půdoznalecká laboratoř, jo.
Půdoznalecká laboratoř. Jo. Tak, tady v Plzni, jo?
Ano.
To můžete.
Jo, nemůžeme říct přímo název, ale na tom
nevnetu... To já vím, ale můžete říct, že to je v Plzni.
Ano, určitě je. Tak, mějte se hezky, nashledanou.
Děkuju.
Máme tady další dotazy, které došly SMS-kou na číslo 605, 55 a 48. Ten následující zní, letos jsme měli pěknou úrodu zeleniny, uskladnili jsme ji ve sklepě, na co máme dát pozor, aby dlouho vydržela a nebyla zcvrklá.
No, to jsou dva důležitý aspekty. Je dobrý držet ten sklep s vyšší vlhkostí, protože to má samozřejmě velmi pozitivní vliv na tu skladovatelnost, ale na druhou stranu, když tam bude vlhko, tak to mají zase velmi rádi plísně a houby, které nám dokážou zase velmi rychle tu skladovatelnost té zeleniny zkrátit. Takže ideálně třeba řeknu, já nevím, pórek a podobně, kořenovou zeleninu a podobně, vlhký písek, jo, čistý, jo, kde není riziko nějakých patogenů a hub a podobně. Pokud budete natolik odvážní a dáte to třeba do igletových pytlů, tak bych doporučil třeba slabý roztok hypermangénu použít, vydezinfikovat to a pak to takhle uskladnit.
Další dotaz by mohl mít nadpis opět lišejník. Prosím o radu, jak se zbavit lišejníku, který se nám poslední roky mohutně rozrůstá nejen na ovocných stromech, a stromcích rybízu, ale už jej máme i na venkovní azalce. To je ten lišeník tak škodlivý, Václave?
Josef. Ale v pohodě. Lišeník je problém u spoustě lidí, ale já pořád jsem v té skupině těch lidí, který lišeník neřeší, protože pořád mi nikdo nepřesvědčil o jeho škodlivosti. Jo? Jsme pořád v situaci, aspoň já to mám tak nastavený, že on opravdu v létě dokáže chladit a v zimě hřeje. Jo, že to funguje jako takový přirozený kabát. Hlavně je to velmi výrazný indikátor ovzduší, zdravosti ovzduší a podobně. Takže já jsem docela i rád, že v poslední době těch lišeníků přibývá. Ale pokud to opravdu takhle vadí, tak jediné, co by pomohlo, tak je buď nějaké mechanické odstranění, anebo zase obyčejné vápené mléko. To tomu lišeníku docela vadí též.
Další dotaz. Dostala jsem orchidej Phalaenopsis, jestli ano. To čtu dobře. Potřebuje teď na podzim zvláštní péči? Mám ji třeba na zimu omezit zálivku?
No, posluchačka koupila faleňák v nějaký nádobě, plastový, ideálně třeba v průhlední, a všeobecně ty orchideje nejsou zasázeny v klasickém substrátu a nepotřebují zálivku pravidelnou. Oni jsou většinou zasázeny v drti, ve směsi nějakého keramzitu, molitanu a podobně. Stačí je dvakrát do týdne vzít, namočit celý ten květináček do kýble s vodou přes noc. Na jaře vytáhneme, oni se dostatečně nasají tu vodu a pak je zase veselé, můžeme vrátit na to východní okno nebo kde to máme. Samozřejmě, že teď je největší riziko těch zimních dnů, že se velmi zkracuje den, to znamená, že toho UV záření čím dál tím míň a tím kytkám to činlám, tím víc bude vadit, ale zásadně pravidelně nezalévat orchideje. Stačí opravdu jednou, dvakrát týdně vzít, namočit a zase vytáhnout z vody a vrátit je zpátky na, to, na ten parapet okení.
Další SMS. Dobrý den, obracím se na vás s prosbou ohledně zřejmého napadení tují nějakým škůdcem. Větvičky mi usychají a padají, prosím o radu, co to je a co s tím tedy mám dělat?
No, v rádiu to těžko vyřešíme. Chce to nějakou fotku nebo to vidět, může to být posátý různýma škůdcema s největší pravděpodobností, na tom sajou třeba třásněnky a podobně. Nebo jestli to není připálení třeba od slunce, jo. To je letos spoustu takových případů, hlavně z jižní strany, ale tato diagnostika je dobrá, no, posunout to na místní šetření, po rozhlasu těžko rozhodneme.
Tak já myslím, že tam máme ještě jeden telefonát a bude to asi už úplně poslední dotaz, tak vás zdravíme, dobrý den.
Dobrý den, já bych se ráda zeptala vašeho odborníka na vavřín. Teďko letos přes leto narost strašně vysoký ten hlavní kmínek a nevím, jestli ho mám sestřihnout teď, anebo až z jara.
Takže vy nemáte více kmen, máte hlavní kmen a nad tím máte normálně stromeček.
No ne, on ze spoda pouští víc těch jako průdků.
Jo.
To není jako na stromku, ale bude to asi keřík.
No, teďko před zimou bych s tím vůbec nic nedělal, protože čím víc listů to bude mít, tím víc to bude přijímat toho slunečního záření. A on samozřejmě ty listy nějaký ztratí přes tu zimu, to udělá každá zimující rostlina.
Na jaře se nebo... Mám ho v květináči.
No, to jsme rádi. A omezte trošku zálivku přes tu zimu a na jaře, pokud se vám bude zdát, že těch listů ztratil hodně, tak se nebojte ty letorosty, které vám letos, jak vy říkáte, hodně narostly, minimálně třeba v polovině zkrátit.
Možná metr.
No dobře, vůbec se nebojte, na jaře vemte nůžky, v březnu, zakraťte to, oni vám zase veselé obrazí.
Ale přes zimu jako spíš chladnější prostředí a míň zalejvat, jo?
No, kde to normálně zimujete? Někde na chodbě nebo?
No, na chladné chodbě, jo.
Jo, no, to je značka ideál. Hlavně, aby to mělo trochu světla. Čím méně to bude mít světla, tím víc to bude ztrácet listů.
Takhle. No já to mám, kde přezimovávám muškáty, tak tam mám ten bobkový list.
A jestli jste zvyklá to v létě zalívat každý druhý den, tak omezte zálivku jednou týdně přes zimu.